Už včera pri hannom slávení sme sa do listu svätého apoštola Pavla Rímanom ponorili, avšak to ráno najkratšie kázanie, len tak ľahučko sme sa toho listu dotkli, takže skúsme na ten podstatný a centrálny list svätého apoštola Pavla sa trošku zamerať a keď ho otvárame, aj vnímať zámer, ktorý s týmto listom bol poslaný Rímanom, ale nielen rímskému spoločenstvu, ale v Duchu svätom sa posiela i nám. Bol to Pavol, ktorý na tretej misijnej ceste veľmi túžil i do Ríma ísť, povedomí, že rozvíja sa tam prvokresťanské spoločenstvo a on, vnímajúc, že dostal tú misiu apoštola národov, si považuje za potrebné, aby tam taktiež šiel, aby prispel k budovaniu toho spoločenstva, aby ho formoval z tých darov, ktoré mu pán požehnal a z ktorých potom rozdával počas misijných ciest. Už toto veľmi ma tak oslovuje, že si uvedomujem tú horlivosť svätého apoštola Pavla. To nie je to, že ja naplním prvú, druhú, teraz som na tretej misijnej ceste, akým veľkým apoštolom som sa stal. Však aj nech si druhý tam sa snažia, niečo robia a ja už budem nejako na vavrínoch spočívať. Ale jednoducho stále ho ženie Kristova láska a horlivosť za spásu duší. Nie, že však to je mimo mňa, to sa ma netýka, ale túži, i tam ísť na rôzne miesta, aby evanjelium zvestoval a ohlásil. Teda nielen Rím, ale potom i ďalej na západ, aby zvestoval slova evanjelia. No a vo vedomí, že niekde, kedy sa mu to podarí, a na druhej strane, aby bol prijatý, tak z Korintu na tom prelome 57. 58. rok v zime píše list na sklonku 3. misijnej cesty, aby sa rímskému spoločenstvu predstavil. A chce sa predstaviť nie tak, že hovorí o sebe, ale skôr o tej misii, ktorú koná a vyberá jednu z tých hlavných tém, ktoré boli súčasťou jeho apoštolátu a toho, čo ohlasoval a predkladal. No a jedna z tých hlavných tém, možno hlavná téma, je ospravodlivenie skrze vieru a nová cesta spásy, skutočnosť novej spásy a zároveň, čo to pre nás znamená, život, ktorý je účasťou na Kristovi a budovaní Božieho kráľovstva. Pozor, nie je to kompendium alebo nejaké zhrnutie celej Pavlovej teológie. Mnohé veci tam chýbajú ohľadom eschatológie alebo ekleziológie alebo niektorých ďalších častí. Jednoducho Pavol vyberá jednu z tém a jednu z tých podstatných tém, ktorú už v liste Galatianom rozobral, keď riešil konkrétny problém a teraz ju prehlbil a predkladá rímskému spoločenstvu. Zároveň reaguje na realitu toho spoločenstva, ktoré síce vzniklo v židovskej komunite, ktorá tam bola, ale postupne viac a viac medzi pohanov táto blahozvesť prerastala a tak v tom čase, keď Pavol im píše list, je tam i silná časť komunity kresťanov zo židovstva, ale oveľa väčšia je z pohanstva. Takže pohľad i na jedných, i na druhých a pozvanie, aby na jednej strane jedni druhí vnímali tú novú cestu spásy a zároveň i cestu k sebe nachádzali a tú jednotu budovali a Krista nasledovali. Nuž, tá nová cesta spásy je cesta viery, že sme ospravodlivení skrze vieru, ktorá je odpoveďou na Božiu milosť. Božia milosť nie je to z nás, je to Boží dar. No a sme ospravodlivení skrze vieru, ktorá je činorodá v láske. To trošku tak teraz spájam dva citáty z listu Efezanom, z listu Galatianom a na vyjadrenie toho, čo im Pavol predkladá. No a v prvej časti tohto listu ponúka náuku, v druhej časti ponúka dôsledky alebo to pozvanie, teda ak túto náuku príjme, čo to pre mňa znamená, aby som nielen verklikoval niečo, čo som od Pavla počul, ale aby som žil. Aby som naozaj žil, sa vo viere pre Krista otvoril, sa do jeho milosti ponoril a kráčal cestou živej viery a skutkov evanjelia. No a tá prvá časť je rozdelená na také tri časti. Prvá je nová cesta viery, nová cesta spásy, to je teda to ospravodlivenie skrze vieru, nová skutočnosť spásy, čo to pre mňa znamená, ak sa skrze vieru pre Krista otváram. A to tretie je ten dejinný kontext a pohľad na to, akým spôsobom Boh používa i starozákonný Izrael a jeden i druhý ľud vedie k tomu, aby našli svoje naplnenie skrze vieru v Ježišovi Kristovi. No a pre mňa osobnejšie taká osobitná chuťovka, ktorá tu je, tak to je osobitne 8. kapitola z tohto listu, teda život kresťana v Duchu svetom. To osobitné vnímanie a moci a pôsobenia Svätého Ducha, aby z Neho a v Jeho moci sme novou cestou dokázali kráčať. Tá prvá časť, z ktorej sme čítali, tak tá sa ešte delí na viaceré pohľady. Je to pohľad na to, prečo tú vieru potrebuje človek, ktorý je z pohanstva a ktorý je zo židovstva. Že ducho, prečo potrebujeme byť ospravodlivení? Či už som pohanom, či už som židom, a jeden i druhý je predmetom Božieho hnevu, to znamená Božej pravdy, Božieho súdu, a bez Božej milosti, Božieho trestu, a teda nás viera otvára pre ten ospravodlivujúci účinnosť Božej milosti, Kristovho vykúpenia a pôsobenia Pána. Takže toto sa najprv dotýka ľudí z pohanstva, ktorí nie, že my máme výhovorku, že veď tam sa Boh nezjavil, my sme Abraháma nemali a nám Boh do života nehovoril, prorokov nám neposielal, my sme ako také divé husy týmto svetom nejako lietali. Nie. Jednoducho dostali sme rozum, slobodu, vôľu, sme na Boží obraz stvorení a keď sme na Boží obraz stvorení, i prirodzený zákon Boží, ktorý je do nášho vnútra vpísaný a zároveň i to, čo môžeme spoznávať a vnímať zo stvoreného sveta, nás môže privádzať k tomu, aby sme si uvedomili niekoho, kto to presahuje a zároveň to nás k určitému spôsobu života pozýva. No a i to sme počuli dnes v prvom čítaní, že miesto tej poznateľnosti Boha zo stvorených vecí, teda že môžeme prezumovať, môžeme nejakým spôsobom dedukovať, môžeme si uvedomovať z toho, čo spoznávame, to tajomstvo, ktoré to presahuje, tajomstvo stvoriteľa a udržiavateľa celého univerza, tak miesto toho človek to všetko prehluší svojho vnútri tým, že na miesto Boha niečo iné postaví. Takže ovocím ľudského hriechu a neprávosti nie je to, že ja som v neistote, túžim spoznať, možno spoznám, neviem, hľadám, ale ja si miesto toho hľadania, toho tajomstva na miesto Boha niečo iné dávam. A práve tento odklon od Pána do modlárstva a z toho sa odvíjajúcej hriešnosti a neprávosti Pavol osobitne vypichuje tie veci amorálnosti, lebo to bol jeden z tých základných fundamentálnych problémov i gengu gréckych bohov, polobohov a toho odvrátenia sa od Krista v kontexte vtedajšej helenskej kultúry a helenského spôsobu života, nie odvrátenie sa od Krista, ale teda od toho tajomstva Boha, tak práve na toto Pavol poukazuje ako taký prejav toho, že ja naozaj nehľadám, netúžim, nepýtam sa po tom tajomstve živého Boha. Viera, semiačko je Boží dar, to bez debaty. To je ten dotyk Boží, či už priamo skrze konkrétnych ľudí, udalosti a tak ďalej, ktorom Boh sa má dotýka. Ale čo s tým semiačkom spravím, ako ho rozvíjam, ako hľadám, ako sa pýtam, ako spoznávam, ako sa modlím, ako niečo v živote mením, ako sa rozvinie vo mne ten rozmer viery, v ktorom je to moje áno, moja odpoveď, moja pre Boha otvorenie sa, tak to už je to, čo ja napláňam. I v tomto, tejto odpovedi na ten Boží dotyk, ale i v tom hľadaní Božieho dotyku. Spomeňme si na svetu Edith Steinovu, akým spôsobom tá svetá Terezia z kríža a akým spôsobom v tom čase modernej filozofky a toho drátenia sa od svojich židovských koreňov potom postupne hľadá Boha, ako kráčajúc na univerzitu okolo katolíckeho kostola vždy tak hovorí: Pane Bože, ak si tu prítomný, zjav sa mi, daj sa mi poznať, daj mi tú milosť. Hej? Teda niekto to hľadá, niekto to chce, niekto to túži, sa otvorí. A to je veľký rozdiel, že ja chcem, alebo si miesto Boha nejaké modli na to miesto Božie postavím. A o to sa odvíja aj úplne iný môj spôsob života. Takže Pavol tu pozýva k tomu uvedomeniu si toho tajomstva ľudskej bytosti, ktorá je tým hebrejským selem Elohim, teda tým obrazom Božím, to imago Dei, a zároveň i ak tento obraz nás naozaj nepošliapeme a niečo iné na miesto Boha nedáme, tak môžeme byť na tej ceste spoznateľných vecí z tých vonkajších vecí stvoreného sveta a hľadať, túžiť, pýtať sa, je to tajomstvo, ten dotyk Boží, skrze ktorý i ja môžem mať účasť vo viere na Kristovom vykúpení. Môže to byť aj taký vklad do debát moderného sveta, keď mnohí povedia, že do moderného sveta viera nepatrí. Je veľmi veľa vedcov, vedkyň, ľudí z akejkoľvek oblasti, ktorí v živej viere kráčajú a vedá viera nie je žiaden problém. Skôr sa naozaj pre živého Boha otvárajú. si vždy rád spomínam na staruškého profesora, ktorý mi v predchádzajúcej farnosti ministrovával, ktorý po celom svete prednášal patenty, mal bol špičkový v tej svojej oblasti a akým spôsobom vždy dokázal tak sklbiť alebo si uvedomovať, čím viac je pre Boha otvorený, tým viac môže byť aj do tých vecí spoznávania sveta ponorený a tým správnym spôsobom to uchopiť a naozaj aj predkladať, aj žiť, aj zvestovať, aj odovzdávať druhým. Keď som smeroval k semináru, tak som stretol svojho bývalého triedneho z gymnázia, profesora fyziky a on sa ma tak pýta, že či s tým nemám problém, lebo tak keď bol ešte môjim triedným učiteľom, tak pod obetním matematické fyzikálne olympiády, potom kybernetika vyštudovaná a tak ďalej. Peter, nemáš s tým problém? Ty však takto, toto cestou si kráčaš a teraz zviera. Ja hovorím, pán profesor, ani najmenej. Ani najmenej. Presne naopak. Čím ďalej tým viac, čím sa človek tedy tak ponáral v tých začiatkoch toho hĺbania, toho skúmania, toho, čo Boh zjavuje a tej teológie, tým viac i to ľudské poznanie, to ľudské hľadanie a to ľudské skúmanie ma otvára pre tajomstvo, ktoré je úžasné. Tajomstvo Boha, ktoré je nepredstaviteľ. A tá v každý jeden z nás, tej svojej vlastnej rovine, i túto stať, ktorá, povieme sa, nás netýka, vzhľadom na pohanov, môže použiť v tej svojej vlastnej originalite to, čo žijem. Skúsme sa na tým znova a znova zamysliť. Skúsme sa stíšiť, skúsme to meditovať, skúsme vnímať, a zakúsime, alebo vnímame, alebo si uvedomíme, že to všetko naše pozemské, čo žijeme, je súčasťou veľkého tajomstva. Niekedy bolestného tajomstva kríža, ktorom Boh toto všetko presahuje a napláňa. A nás k sebe aj pozýva, aby sme si to dokázali uvedomiť. V Lukášovom evanjeliu dnes čítame z tej časti evanjelia, kde Ježiš kráča do Jeruzalema, vyučuje svojich učeníkov, stretáva sa s ľuďmi, prijíma to pozvanie do domu farizea a aj keď to nemôžem za pána Ježiša povedať, ale som si tak meristý, že náročky, to obradné umývanie podľa Talmudu nespravil. Náročky. Na to čakajú z toho reakciu toho farizea, že či mu naozaj ide o to, aby počul slova učiteľa, to, čo je podstatné, alebo či sa na tých veciach vonkajších zastaví a v tomto Ježiša ako učiteľa odsúdi. Prečo také niečo nespraví? Ho pozýva k tomu. Samozrejme, z pohľadu i hygienického a tak ďalej sú to dôležité veci, veď preto to bol tretí stupeň, tretí rozmer druhého stupňa starozákonnej zmluvy, tie veci profáne, teda okrem dôvodov náboženských a s tým spojené povary a tak ďalej, to bez debaty, ale je to niečo oveľa viac. Ak na tej litere skončíme, to tajomstvo Boha nikdy nepochopíme, sa pre neotvoríme. Aj keď sa búšime do prst, ako cestou Božou kráčame. Nie. Ale toto všetko prekročiť. Častokrát sa vysvetľuje, to, čo je vo vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté, že teda ten farizej mali rôzne veci nabrané a tak ďalej. Nemuselo to tak byť, nemuseli mať. Ale Ježiš hovorí o vnútornej slobode, ktorej dokážeme skrze tie vonkajšie veci naozaj sa do toho podstatného ponoriť, otvoriť a vnímať to tajomstvo, ktoré nás presahuje, aby sme z ňou mohli čerpať, Boha stretnúť, sa ho dotknúť, spolu s ním kráčať a z toho tajomstva žiť. O toto ide. A k tomu nám môže poslúžiť teda aj to prvé čítanie, ten úryvok z listu Rimanom, aby vnímajúc to, čo hovorí na margo, to, prečo pohania sú predmetom Božieho hnevu a potrebujú vykúpenie v Kristovi, i my sme si uvedomili, že aj keď kráčame vo viere, vždy máme možnosť viac a viac do toho tajomstva, ktoré nás presahuje, ponoriť. I v to rozmere modlitby duchovného života, ale i celého spektra nášho pozemského života. Ak srdci a duše sú otvorené, ak naozaj to všetko je aj premodlené alebo to optikou Božou nazerané, tak zakúšame niečo, v čom sa Boh nášho života dotýka. A o to viac môžeme mať účasť na Kristovom vykúpení, na jeho posvetení, na požehnaní, ktoré nám do života prináša. Nech teda dobrý Pán nám tú veľkú milosť dá, aby ponorení do jeho tajomstva sme kráčali cestou, ktorá nás privádza bránam neba. Amen.